Trauma z rozdělení společného státu, reflexe historiků, politologů i prostých občanů, měnová odluka, aplikace lustračního zákona a navrácení majetku KSČ a SSM, tedy počátek samostatné České republiky. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Já si myslím, že je to zbytečný, že jí tam sedí dost, že byli zvoleni do federálního shromáždění a nebyli voleni do Národní rady.
Je 4. ledna 1993, a tedy čtvrtý den samostatné České republiky. Rozhlasová anketa je věnována vytvoření druhé komory parlamentu, Senátu.
Myslíte si, že by měl být naplněn Senát Českého parlamentu a v případě, že ano, tak jakým způsobem?
No určitě až v nových volbách, teďko to nepovažuji za důležitý. Myslím, že to je jenom uklizení lidí.
Myslíte si, že by měl být naplněn Senát Českého parlamentu a v případě, že ano, tak jakým způsobem?
Já si myslím, že by tam mělo být míň lidí, aby to nestálo tolik peněz.
Myslíte si, že by nový český parlament měl by mít naplněný Senát nebo neměl a jakým způsobem v případě, že ano?
To myslíte jako ta transformace poslanců z federálního shromáždění bývalého? V žádném případě. Já si myslím, že to byl prostě federální orgán, no a teďka bude republikový orgán a ten už funguje normálně, tak proč by se měl zvětšovat? Akorát moje daně tam do toho budou.
Myslíte si, že by měl být naplněn Senát nového českého parlamentu a v případě, že ano, tak jakým způsobem?
Osobně jsem toho názoru, že by nemělo dojít k kooptaci, že jo, z federálního shromáždění, protože byli ty poslanci voleni jiným způsobem a pro jiný orgán. No a pokud by se měl doplnit na stanovený počet poslanců, tak jsem za to vypsat normálně regulérní doplňovací volby.
Myslíte si, že by měl být naplněn Senát nového českého parlamentu a v případě, že ano, tak jakým způsobem?
Já tomu nerozumím. Moc tomu nerozumím tady tomu, když o politiku se zajímám, ale vůbec jako to funkci Senátu nechápu. Myslím si, že by parlament, že by Národní rada stačila. To je můj názor.
Myslíte si, že by měl být naplněn Senát českého parlamentu v případě, že ano, tak jakým způsobem?
No, naplněný by měl být. Až by ani nemohli volit snad prezidenta bez Senátu.
A jakým způsobem by měl být naplněn podle vašeho názoru?
Nový, nejlepší, asi nejspravedlivější by byly nový volby, ale to by bylo drahý. A, no, nějakým způsobem kooptovat federální poslance, no. To bylo asi nejpraktičtější, no, i když nejčistší.
Myslíte si, že by měl být naplněn Senát Českého parlamentu a v případě, že ano, tak jakým způsobem?
Já si myslím, že by neměl být naplněn. On nepovažuje to za nutný. Takhle.
Myslíte si, že by měl být naplněn Senát Českého parlamentu a v případě, že ano, tak jakým způsobem?
Já osobně se domnívám, že v současné době je to zbytečný, že by se mělo počkat až do normálních regulérních voleb, kdyby se měl Senát naplnit podle volebního systému, který byl schválený v České republice.
O dva dny později hovoří v diskusi věnované mostům mezi Českou a Slovenskou republikou hudební skladatel Ilja Hurník.
Mně se zdá, že ten pojem je už sympatický proto, že znamená překážku, která se překlene. A že vděčíme mostu za to, že lidé, myšlenky, ideje, snahy, které by jinak k sobě nemohly, teď mohou. A v tom je smysl mostu. A vlastně ten pojem a tu věc nelze zneužít. Ona je vždycky kladná. Protože ať se setká kdokoliv s kýmkoliv, tak už tady je počátek možného zblížení, porozumění, podnice na zvědavost jednoho na druhý.
Z téže diskuse pochází i dialog herce Jiřího Suchého a redaktora Jiřího Ješe.
No a s tím, že je pošlapaný ten most, jak tady padla otázka, já si myslím, že to je věc, se kterou musí most počítat. Se přes něj chodí, takže bude pošlapaný.
No, ono se to pak všelijak nebezpečně a nepříjemně projevuje, ale má to taky něco do sebe, co říkáte. Být v tom středu dění a zažívat všecko, co třeba o čem se v Norsku někomu ani nezdá. Já jsem slyšel, že tam je proto nejvíc sebevražd například, že se tam nic neděje.
To je pravda, tak nuda tady u nás není, to je, na to si nemůžeme stěžovat. To je snad jediná věc, na kterou si nemůžeme stěžovat.
Diskuse byly na počátku samostatné České republiky velmi oblíbeným žánrem, a to nejenom rozhlasovým. V besedě, nazvané Českému státu do kolébky, kterou moderoval redaktor Boris Riegler, hovoří historik Vilém Prečan.
Jestli pro něho něco podle mého názoru můžeme udělat, především je to povinnost loajality. Být vůči němu loajální, to znamená platit daně, nebrat ho jako něco cizího, cizí element, který musím oklamat, proti kterému já se musím za každou cenu stavět.
No jo, ale to pak by chtělo, aby i ten stát, pane Prečane, se choval k nám jako tatíček s maminkou, myslím slušní rodičové, a ne jako nějaký pobuda, který adoptuje dítě a pak ho vykořišťuje.
Ne, tak to vůbec ne. Ani otec stát, ani matka stát, ani macecha stát, nic takového. Stát má v životě občanské společnosti určité nezastupitelné místo. On zajišťuje její fungování v těch určitých funkcích, které má, zajišťuje její bezpečnost navenek, ale míchá se do života co nejméně. Teď přece ve spořádané společnosti, tedy ve společenském systému, kde jsou občanské svobody a práva občanská tím nejvyšším na žebříčku hodnot, tam se stát nestará o mnoho věcí. Nestará se o rodina, duchovní život, církev, život církví, vlastnictví určuje jeho zákonný rámec.
Dalším účastníkem této diskuse z konce ledna 1993 byl historik Milan Drápala.
Právě jednou z věcí, kterou můžeme udělat pro tento nový stát, i když ne tak úplně nový, jak tady bylo poznamenáno, je to, že se od toho státu osvobodíme. Zní to sice paradoxně, ale právě v těch posledních 40 letech ten stát na jedné straně si nárokoval právo vyžadovat od občanů, jak se mají chovat, co můžou dělat, co smí a nesmí. Na druhé straně jim zajišťoval určité jistoty, které byly mnohem širší, než je tomu ve vyspělých demokratických státech. Takže vlastně ten stát fungoval jako jakýsi zaopatřovací ústav a i když takto fungovat přestal, tak v lidském vědomí, které má jistou setrvačnost, stále určitá rezidua takového vnímání obsahu občana a státu existují.
Hned 29. ledna proběhla rozhlasová diskuse věnovaná prvním týdnům České republiky, které se účastnili historikové Toman Brod, Břetislav Daněk a Milan Otáhal. Diskusi moderoval redaktor Jiří Ješ, který také otevřel svým vstupním slovem.
My máme za sebou první týdny samostatného českého státu a někdy se zdá, že nám různé vnitřní problémy a skandály hrozí úplným zahlcením. Přitom stačí vyjet za hranice a zjistíme, že svět se o tyto naše věci pramálo zajímá a všude převládá pocit jakéhosi lhostejného uspokojení, že nejsme Jugoslávie. Musíme se tedy bránit tomu, abychom si o sobě mysleli, že jsme pupek světa. Ale na druhé straně si myslím, že by si nás svět měl všímat přece jen o něco víc, a to i ve chvílích, kdy se tu zrovna nic katastrofálního neděje. Protože, a to snad je dost objektivní, určitým pupkem aspoň Evropy už svým položením přece jenom jsme. Je to tak, anebo se mýlím? Pan doktor Brod.
Já myslím, že se nemýlíte a že české země vždycky byly tam, kde jsou. Už jenom to, že se zde střetávaly politické, kulturní, náboženské proudy, tak se Čechy museli stát významnou zemí a to vždycky zůstanou.
Pan doktor Daněk?
Domnívám se, že by nás přece jenom v této době měli sledovat pozorně, poněvadž jsme prožili, bych řekl, i pro ostatní svět velice zajímavou historii. Byli jsme jednou z těch zemí, které se daly na cestu socialismu a byli jsme přitom z nich zemí nejvyspělejší. Čili na nás bylo možno pozorovat, studovat, co udělá socialismus s vyspělou průmyslovou zemí. A nyní opět zase procházíme transformací zpět k demokracii a kapitalismu. A opět výsledek této cesty zpátky, která by snad měla být také cestou dopředu, by měl být zajímavý pro poznání i širších souvislostí a zákonitostí.
Doktor Otáhl?
O významu země rozhodují nejenom geografické podmínky, ale rozhoduje i celková politická a kulturní situace nejenom té země, již se to týká, ale i celého širšího regionu, to je v našem případě Evropy.
Anketu o rozdělení Československa a aktuální měnové odluce připravil na 8. února redaktor Jan Bér.
Motel Arkáda, obec Bučovice, okres Uherské Hradiště.
Co si myslíte o
odluke meny a rozdělení Československa.
Nás tím nesouhlasím vůbec, jako. Stát se neměl rozdělovaná. To se obrací o hrobě tam Masaryk a ti ostatní. Jako to je jako mu názor na to.
A dvě mladé dívčata či studentky, jak dovolíte, co si myslíte vy o rozdělení Československa a o momentálné menové odluke, která s tím souvisí?
No tak o to rozdělení Československa, tak myslím, že by bylo lepší, byla bych radši, kdyby jsme nebyli rozdělení, no.
A čo myslíte, proč se tak vlastně děje?
No, myslím si, že to rozdělení Československa bylo otázkou ne obyčejných lidí, ale otázkou politiku. A nemyslím si ani tak, že českých. Spíš si myslím, že pana Mečiara. Pan Mečiar měl od začátku ve svém volebním programu rozdělení Československa a potom, až se to jevilo jinak, než se to jevit mělo, než chtěl, aby se to jevilo, tak to začal potom postupně házet na pana Klause a vůbec na český politiky, ale myslím si, že toto bylo jenom jeho vina je rozdělení Československa a taky si myslím, že to vyplynulo z té politické situace, která tady je, nebo která tady byla.
Jediná otázka, co si myslíte o rozdělení Československa a momentálné menové odluke?
No já se o to moc nezajímám, ale nevidím v tom nic dobrýho, v tom rozdělení.
A vy?
No, řekla bych, že to bylo zbytečný.
Co si myslíte, proč se tak vlastně děje?
To nevím.
Nevím. Nemám na to slov.
To jo, obyčejní lidi mají úplně jiný názory, no.
Děkujem pěkně.
Nejenom politickými problémy žili občané na počátku roku 93. Následující anketa pochází z 12. února.
Ovlivnil vás smog v těchto dnech?
Myslím, že mě ovlivnil, protože jsem utíkala na elektriku a jindy běhám docela dobře a najednou jsem zjistila, že nemohu dýchat. Ale hlavní efekt to má na lidi, co mají něco ze srdcem, volali mi známí, co mají anginu pectoris a nemohli si ani vyjít nakoupit, ani na stanici elektriky se nedostali. Ta paní chudák byla opravdu uvězněná doma a hrozně jí bolelo srdce.
Mě smog ovlivní vždycky, protože patřím mezi lidi s velice nízkým krevním tlakem. Žiju na malém městečku a tam vždycky v těchto dobách je problém, když se všude topí, všude kouří. A to si vždycky uvědomím, když slyším debaty o tom, jak důležitý jsou atomové elektrárny. Konkrétně pro nás teď ten Temelín. Jenže máme tu výhodu, že můžeme vyjít kousíček k lesu a tam už smog není.
Tak mě ovlivnilo asi v tom, že mě pálily oči, ale jinak ne. Jinak si nemůžu nějak stěžovat.
No, pokud jde osobně o mě, tak mě jenom tradičně pálily oči. To je to, jak já to cítím nejvíc. Ale měla jsem takový zajímavý zážitek, že mi telefonovala vyděšená přítelkyně, která přijela ze Spojených států se svými dvěma dětmi. A říkala, já nevím, co se mnou je, já jsem asi nemocná, já nevím, co mám dělat, ale my přitom nevíme, co nám je. A já jsem říkala, aha, bolí vás hlava, pálí vás oči, je vám špatně od žaludku, nemůžete spát. A on říká, no jo, to je přesně ono, co to je? Já jsem říkala, tak to se uklidněte, nejste nemocná, to je inverze. A ona chvíli tam bylo ticho a pak říkala, Ježiši Kriste, no, jako my jsme četli ve Spojených státech, že tady jako bývá inverze, nebo tak. Ale to jsme netušili, co to s člověkem udělá.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu. Z diskuse věnované 50. létům, odvysílána byla 18. března 1993, jsme vybrali aktuální poznámku moderátora Jiřího Ješe.
Já myslím, že je daleko horší odporovat totalitě, když už ta totalita je, a je daleko snadnější, leč málo kdy využívané odporovat nástupu totality, když teprve se ta totalita blíží. Tady se dneska mluví stále o datu 25. února 1948, ale já sám o sobě můžu říct, že já jsem proti komunismu nejvíc udělal před tímto datem, jako zástupce studentů, kteří skutečně bojovali proti tomu, aby ti komunisté nepřišli. Tak přece jenom je to trochu rozdíl dělat něco pod strachem.
Na počátku roku 1993 stále ještě probíhalo dělení společného majetku. Ke konfliktu došlo také ohledně používání československé vlajky Českou republikou. Telefonická rozhlasová anketa na tato témata, emočně velmi vypjatá, pochází z 9. dubna.
všimněte si, že Slováci na jednu stranu naříkají, ale na druhou stranu vystupují jako, že by měli více peněz než my.
Domnívám se, že je to naprosté vyjírání ze slovenské strany. Nejdříve po naší vlajce dupali, ještě byl federál a už vyvěšoval jen svou vlajku a teď by chtěli náhradu. Ráda bych, aby se naše vláda konečně vzchopila a započítala všecko od roku 1918. Za čí peníze byly postaveny školy, nemocnice, továrny a tak dále. Protože tohle to skutečně je vydírání a čím více se vyděrači povolí, tím má větší nároky.
Plně důvěřují naší vládě, jistě ví, co dělá, ale měli bychom opravdu podat pomocnou ruku Slovákům. Jsou na tom mnohem hůře než my, ale nevidím žádnou vstřícnost od jejich vlády.
Soudím, že česká vláda jedná naprosto korektně. Možná podle situace neuškodí v příštích dnech i tvrdší postup. Stejně jako při jednáních o státoprávním uspořádání mám i teď pocit, že slovenská strana v konkrétních případech chytračí, získává čas, uhýbá, občas nechybí ve styku s masmédií ani malonko arogance. Dovedu ještě pochopit snahu získat maximum, ale nesnáším mazanost. Opatření s akciemi je v pořádku, vztahy se jde-li o majetek, vždycky chvějí v základech.
Doporučuji spočítat za 40 let, čím česká strana na ně doplácela a argumentovat tím proti všem jejich dnešním i budoucím požadavkům. Souhlasím s názorem pana Klause i s jeho jednáním a naprosto odsuzuju dvouleté jednání bývalé vlády.
Sedí nás tady u telefonu několik a všichni se shodujeme na tom, že si doslova z nás dělají Slováci legraci, když se díváme na ty obličeje cynicky. Naše republika Česká se nemůže nechat ožebračit. Už je ze všech stran toho tolik, kde máme pohledávky.
Tak já mám pocit, že česká vláda se tímto způsobem se snaží udržet si důvěru vlastně české veřejnosti. Pochybně důvěryhodnost zahraničních partnerů. Poškozuje vlastně nepřímo tak zájmy nás všech. Zpomaluje privatizaci, zpomaluje bankroty a mám dojem, že to bylo vlastně jednání na efekt. Vysoce netaktické, naopak bych tedy hodnotila slovenskou vládu, která teda se zachovala úplně opačně, takže ve světle, teda ve srovnání s českou vládou, vypadá o 100% lépe.
Je povinností nás se rozdělit spravedlivě, ale kdybychom dali i víc, než je naše povinnost, stejně to bude všechno málo a stejně budeme u našich bratrů vždycky jenom zloději.
Ke konfliktu o používání československé vlajky si připomeňme tehdejší stanovisko slovenského premiéra Vladimíra Mečiara.
Používanie československé vlajky ako vlajky českej má tiež hodnotu vyjadrenú v korunách. Je to ešte naviac v rozpore so všetkými politickými dohodami a so zákonom, takže tento partner v tomto smere si ťažkosti s dodržiavaním dohod nerobí, tak chceme vidieť, koľko to bude stáť.
Další anketa, tentokrát ze 14. května, byla věnována problému v rámci kuponové privatizace. Šlo o vydávání akcí českých podniků Slovákům.
Co udělám s těma akciema, prodám? A jaký mám názor na to, že se dali ty akcie Slovákům? Mám stejný názor jako ODA, nevydat.
Kdyby česká strana počítala s rozdělením, tak by nikdy neprováděla kuponovou privatizaci tímto způsobem. Tím chci říct, že žádná vláda by se nezbavovala majetku, který patří občanům té republiky.
Nesouhlasím s panem Klausem, že vydal Slovákům akcie a rozdává náš majetek. Není to jeho majetek, ale nás všech. Od ní, od Slováku nic nedostaneme. A oni jako cizinci budou rozhodovat o našich podnicích.
Rozhodnutí vlády v tomto bodě je naprosto správné, protože byl vůbec nesmysl, aby se slovenským dykům akcie nevydávaly. Protože to nahrávalo jenom těm silám, který prostě se snažili vnášet mezi Čechy a Slováky prostě nějaký rozpor. Co udělám ještě s akciema, to zatím nevím.
Tak jak s náma hraje Slovensko, to není zrovna rovný, protože jeden den se něco ujedná a druhý den už to neplatí a rozšiřují za své požadavky. Jako důchodci čekáme na dividendy, protože důchody stačí tak na takový přežití, ale rozhodně už si člověk nemůže leco skoupit, než kudy, že by jel na dovolenou.
Vy jste se ptali, co udělám s akciema. Takhle, já je okamžitě prodám a všecko to hned prochlastám.
Živým problémem počátku roku 1993 bylo navrácení majetku Komunistické strany Československa a Socialistického svazu mládeže. V rozhlasové diskusi na toto téma hovořila zmocněnkyně Ludmila Klofová.
Jak nám zákon kázal, měl být majetek svazácký předán lidu této země, což dneska už je, dá se říci, zprofanováno, protože, jak jistě víme, tak lidu této země předán být asi pravděpodobně neměl, protože dosud taky předán nebyl. Dnes, když se na to dívám s odstupem, tak už i to znění lidu země je natolik široké, že prakticky bylo i nerealizovatelné. Dnes se domnívám, že mělo být jednoznačně určeno, kam prostředky, které z majetku svazáckého by se vytvořily, měly být dány. A já se domnívám v současné situaci, jaký je stav zdravotnictví a školství, tak právě tam.
Kriticky hovořil v této diskusi i další zmocněnec John Bock.
Od začátku jsme hovořili, že majetek KSČ a SSM není tak ani otázka ekonomická, i když to je nezanedbatelná částka. U toho majetku SSM tvrdím do dneška na rozdíl od paní Kořínkové a vlády, že to bylo 4,5 miliardy korun, nikoli 3 miliardy. Pan Petrák se mnou souhlasí a ví proč. Takže tohle všechno dohromady vytváří stav, který vlastně zažíváme i v jiných rovinách, že nebylo řešena věc politicky. Převedení majetku SSM a KSČ nebyla jen ekonomická záležitost, ale byla hlavně politická, politické rozhodnutí. A tím vlastně ti, kteří tuto společnost vedou a kteří politicky rozhodují o tyto zemi, nadále ukazují, kam patří. A můžou si říkat, že jsou pravičáci, levičáci nebo puntičkovaní, mě to je úplně jedno. Převážně bych je nazval grázli.
Žhavým společenským tématem byla na počátku roku 1993 také aplikace lustračního zákona. Hovoří právník Pavel Bret.
Já bych v první řadě předeslal, že je vhodné k tomuto účelu vědět, že po celou dobu vlády komunistů v této zemi fakticky existoval lustrační zákon. A to v souvislosti s vedoucí úlohou Komunistické strany Československa. Já vám pro ilustraci mohu uvést teda jeden příklad ze života, který v zásadě mluví o tom, zdali v této zemi docházelo, nebo ještě dochází, takzvaným porušováním základních práv a svobod. Když jste se ucházel o službu ve státní sféře před 17. listopadem, tak v zásadě jste byl tými lidmi jako dnes odbyt tím, že nesplňujete tzv. Kádrové předpoklady. Po 17. listopadu je jiná praxe. Ty samí lidé vám v podstatě říkají, že nesplňujete praxi, faktickou praxi, nikoli v praxi započítatelnou, pro níž jste pro právní překážku vedoucí úlohy strany nemohl pracovat pro zájem ve státní službě. To bych jenom pro dokreslení ve vztahu k lustračnímu zákonu. Co se týká iniciování jeho změny, myslím, že by bylo podstatnější hovořit o tom, abychom důsledně v první řadě respektovali jeho naplnění. Nemyslím, anebo nejsem přesvědčen o tom, že je ctěn a respektován jako zákon ve všech institucích této zemi. Čili dřív, než bude přikročeno k jeho případné novele, tak by bylo třeba posoudit, zdali je respektován.
Naše poslední ukázka pochází z diskuse z 8. června 1993, věnované vztahu morálky a politiky. Vybrali jsme nadčasovější slova politologa Emanuela Mandlera.
Já se domnívám, že vždycky, dokonce i jinde než v demokratické společnosti, politika jistým způsobem odpovídá morálnímu stavu společnosti, kde ti lidé, obyvatelstvo vždycky posuzují garnituru, která vede stát, podle svých morálních hledisek, i když si to třeba neuvědomují. Tedy politika se od morálky vůbec nedá odpárat, samozřejmě není to vázáno na to takové docela jednoduché moralizování, ten vztah politiky a morálky je velice složitý, ale v podstatě v demokratické společnosti je politika do morálky zasazená. A jestliže je demokratická společnost se vytváří po takových desetiletích útlaku, jako to máme my u nás, pak samozřejmě se to projevuje jak na morálce, tak na politice. Thank you.
cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Doba anket a diskusí, aneb první půlrok České republiky. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.